Ағылшын тілінде сөздер үйрену 9-шы сабақ. Біз бүгін үйге және үй бөлмелеріне қатысты 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Бірінші сөз living room, қонақ бөлме деп аударуға болады. Ағылшындар күнделікті кешке қарай отырып, кітап оқитын, теледидар қарайтын, әңгімелесетін бөлмені living room деп атайды. Келесі сөз dining room, ас ішетін бөлмені dining room деп атайды. Kitchen, асхана. Hall, дәліз. Entrance, үйдің кіреберісін айтады. Bedroom, жатын бөлме. Bathroom, ванна бөлмесі. Toilet, дәретхана. Balcony, балкон. Stairs, баспалдақты айтады. Ал upstairs деген жоғары қабатты айтады. Үйдің екінші этажындағы жоғары қабатын барлығын upstairs деп атайды. Up деген жоғары дегенді білдіреді. Келесі сөз төменгі қабатты ағылшын тілінде downstairs дейді. Basement деген ірге қабаттағы, яғни бірінші этаждан төменгі этажда орналасқан ірге қабаттағы бөлмені айтады. Ал cellar жертөле. Келесі terrace үй алдындағы бастырма немесе терраса деп те бірден тікелей аударуға болады. Garden бақша. Ал yard ол үйдің алдындағы ауланы айтады. Garage гараж. Шет деген үйден бөлек мынандай кішкене салынған сарайларды ағылшындар шет деп айтады. Келесі сөз gate қақпа немесе дарбаза деп аударуға болады. Ceiling үйдің төбесі немесе потолок деп аударсақ болады. Ал roof үйдің шатырын айтады. Chimney мұржа. Door есік. Ал терезені window дейді. Wall қабырға. Floor еден, немесе бірінші этаж, екінші этаж, бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат деген кезде де осы floor сөзі қолданылады. Мысалы, британдық ағылшын тілінде үйдің бірінші қабатын ground floor деп атайды. Негізі ground деген сөздің аудармасы бірінші деген сөз емес. Бұл сөздің аудармасы жер дегенді білдіреді, бірақ британдық ағылшындар үйдің бірінші қабатын ground floor десе, ал екінші қабатын first floor деп атайды. First деген міне мына сөзбен айтады. First floor дейді, екінші қабатын. First дегеннің аудармасы міне бірінші деген сөз. Ал енді британдық емес, американдық ағылшын тілінде мынау бірінші қабатты first floor, ал екінші қабатты кәдімгідей second floor, екінші деген сөзбен айтады. Яғни британдық және американдық ағылшын тілінде кішкентай осындай айырмашылықтар болуы мүмкін. Яғни қайтадан қайталаймын. Британдық ағылшындарда бірінші қабатты ground floor, ал екінші қабатты first floor десе, ал американдықтар бірінші қабатты first floor, ал екінші қабатты second floor деп айтады. Сонымен біз осы сабақта үйге және үй бөлмелеріне байланысты 30 жаңа сөзбен таныстық, олардың оқылу транскрипциясымен таныстық, аудармасымен таныстық.